Добър ден! Уважаеми дами и господа, за мен е удоволствие да открия представянето на първа част на Националния стратегически документ, разработен от Стратегическия съвет към държавния глава под ръководството на професор Александър Маринов. С обявяването на този съвет подчертах, че той е призван да изработи и представи алтернативи на институционалния блокаж и идейния застой, обхванал страната. Резултатите от работата на съвета, както виждате добре, съвпадат с историческия страната ни момент. Когато българите излязоха от апатията и от хипнозата на пропагандата, когато открито и без страх изричат истината за превзетата държава, за лъжите, арогантността и грабежа на управлението, когато демонстрират своята решимост да си отвоюват държавата от мафията, когато единно заявяват своето желание да живеят в нормална, демократична европейска държава. Призивите за оставки и честни избори с машинно и дистанционно гласуване, които ехтят не само у нас, но и в чужбина, са факт. Но българите все по-често се задават въпроса какво трябва да направим от тук нататък, така че да избегнем повтарянето на тази управленска катастрофа, да гарантираме демократичното развитие на обществото и излизане от демографската криза. Пред нас е примерът на авторитарното управление от последното десетилетие, на резултатите от подмяната на идеите от пропагандата, на суровата действителност от пиара, на законността и обществения морал от лоялността към вожда и партията държава, на законността от задкулисните договорки. Тази системна порочна система въведе страната в днешната дълбока криза и мога да кажа, че върна историческия часовник на България към зората на прехода. Когато спомняте си, много от вас, се учихме да говорим свободно и да провеждаме честни избори. Затова и приветствам решението на Стратегическия съвет да не се поддава на изкушението да представя готови за следване рецепти за бъдещето, да заложи на коренно различен подход, на откритост, системност и последователност. Затова и Националният стратегически документ ще бъде представен на три етапа. Първи етап – анализ на състоянието в страната. Втори – идентифициране на причините за това състояние. И трети – формулиране на стратегически предложения и условията за тяхната реализация. Стремежът е на всеки етап да бъдат обхванати максимално повече българи и у нас, и в чужбина. На техните идеи, талант и дързост. Да има гражданска инициатива, контрол и отговорност. Защото наследството на катастрофиралата автокрация е изключително тежко. И можем да го преодолеем само с единна воля и активна гражданска позиция. Днес Стратегическият съвет ще представи първи етап, анализ на ситуацията в страната. Защо е необходимо да имаме ясна и детайлна картина на това състояние? Защото това е задължителното условие, за да разберем причините, поради които стигнахме до тук, да ги осъзнаем в дълбочина. И едва тогава да градим реалистични стратегии и планове за бъдещето. Ето за това е тази днешна първа част, защото българите масово отхвърлят пропагандата и имат право да знаят истинското състояние на страната и да търсят алтернатива на днешната безпътица. Министър-председателят така и не посмя да излезе от създадения от самия него илюзорен свят. И вчера отново заяви, че в последните 3 години България е била в челото на най-бързо развиващите се европейски страни по статистика. Тази статистика обаче опровергава пропагандата и с нея ще ни запознае професор Александър Маринов. Господин професор.
Благодаря ви, господин президент. Госпожи и господа, от името на Стратегическия съвет при президента на републиката ще представя накратко първата част на проекта за нов стратегически документ. Първо, какъв е характера на нашия проект? Думата стратегия е широко използвана, даже може да кажем в някакъв смисъл изхабена. Практиката познава разнообразни стратегии или както те се наричат у нас, стратегически документи. Но това множество трябва да има солидна основа, цялостна, ценностно обоснована държавническа стратегия, която обхваща системното обществено развитие на страната за дългосрочен период. Тя осмисля съществуването и бъдещето на нацията, като изхожда от базисни ценностни предпоставки. Държавнически стратегии се създават сравнително рядко в опасни или преломни за нациите и държавите исторически моменти, когато стандартните политически и управленски решения не работят. Ефектът от тях обаче е голям, толкова голям, че след прилагането им се говори за чудеса, извършени от отделни нации и държави. Да припомним германското чудо от 50-те години на миналия век, японското чудо от 60-те, корейското чудо от 70-те, китайското чудо от 90-те и така нататък. Въпреки своята уникалност, всички исторически чудеса, сътворени посредством такива държавнически стратегии, си приличат в едно отношение. Довели са до решителен напредък там и тогава, където и когато такъв е изглеждал невъзможен. И тук е важно да подчертаем. Държавническата стратегия задава смисъл. Дава отговор на въпроса защо правим нещата, а не разпределя ресурси и не разпределя задачи. Всички останали стратегии и управленски програми придобиват смисъл на основата на държавническата стратегия, конкретизират я и правят възможна нейната реализация. Тя обославя следващото по-ниско ниво, разработването и прилагането на оперативни стратегии, например мандат на правителствена програма или програма за развитие на даден сектор. Такива оперативни стратегии има много, но те са следствие. Много важен въпрос е как се изработва една такава стратегия. Държавническите стратегии обикновено не се появяват изведнъж. Те постепенно еволюират в хода на своето обсъждане и прилагане, увличайки със себе си необходимата за реализацията им обществена енергия. Те се създават не само от политици и компетентни експерти, а огромно значение има пълноценното участие на гражданското общество. Затова е от решаващо значение държавническата стратегия да се разбира като процес на непрекъснато движение и усъвършенстване, а не като доктрина или мащабен план, в който са заковани конкретни цели и приоритети. Най-важното в нашия подход е, че стратегията започва, а не завършва с написването на проекта. От тук започва съществената част, диалогът с обществото и акумулирането на гражданска енергия. Както посочи господин президента, предвиждаме процесът да протече на 3 фази през кратък времеви интервал. Първо, да стигнем до обща оценка относно постигнатите резултати от досега прилаганите стратегии. Второ, да постигнем съгласие относно диагнозата на причините за грешките и неуспехите и оттам да преминем към проекта за промяна. И трето, да обсъдим с обществото предложения за адекватни по обхват и дълбочина промени. Как стои въпроса с българските стратегии? Тези от вас, които се интересуват, вероятно знаят, че България е на едно от първите места в света по брой на стратегии на глава от населението. Към момента действащите са около 200. Но дали те са на необходимото ниво и най-вече има ли сред тях такава държавническа стратегия, която да сплотява нацията около реално споделени базисни ценности и да очертава най-съществените за българското общество цели, които да преследваме? Иначе казано, какви са ефектите от стратегическото мислене и действие у нас? Не са ли изхабени тези понятия? Отговор на този въпрос могат да дадат анализът и оценката на реализацията на действащия към момента водещ национален стратегически документ. Той се нарича Национална програма за развитие България 2020, чийто период, както е ясно, на реализация изтича през настоящата година. Този документ не само е важен, а и би трябвало да е добре познат на българското общество и да ръководи безапелационно управлението на държавата. Но, за съжаление, това не е така. Проведено от нас проучване показа, че 90% от анкетираните не знаят за съществуването на такъв документ. 95% не могат да посочат неговите цели, а 97% не са запознати с някаква форма на отчет на изпълнението. Почти 10 години различни правителства управляват изпълнението на Националната програма за развитие, но и към момента няма ясен отчет за резултатите от изпълнението й. А такъв безусловно е необходим. Само няколко аргумента. По отчет на Министерство на финансите, само за периода 2013-2017 година, непосредствено за Националната програма за развитие България 2020, са изразходвани над 40 милиарда лева. Косвените разходи са много повече. Най-важното, безвъзвратно е изразходвано времето и най-ценният капитал – доверието на обществото. Как стои въпросът с доверието на обществото? Действителността днес показва много ясно. Затова нека припомним най-съществените моменти в Националната програма за развитие България 2020. Първо, логичното начало на всеки стратегически документ – това е визията. Според визията, формулирана в този документ, към 2020 година, т.е. към днешна дата, България би трябвало да е държава с конкурентно способна икономика, осигуряваща условия за пълноценна социална, творческа и професионална реализация на личността чрез интелигентен, устойчив, приобщаващ и териториално балансиран икономически растеж. Как мислите, дали това е страната, в която живеем днес? За осъществяването на тази несъмнено привлекателна визия, към днешна дата би трябвало да са постигнати три също така важни основни цели, записани в Националната програма за развитие. Първо, повишаване на жизнения стандарт чрез конкурентоспособно образование и обучение, създаване на условия за качествена заетост и социално включване и гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване. Цел номер 2. Изграждане на инфраструктурни мрежи, осигуряващи оптимални условия за развитие на икономиката и качествена и здравословна околна среда за населението. Цел номер 3. Повишаване на конкурентоспособността на икономиката чрез осигуряване на благоприятна бизнес среда, насърчаване на инвестициите, прилагане на иновативни решения и повишаване на ресурсната ефективност. Посочените три основни цели са конкретизирани в 8 приоритета, сред които подобряване на достъпа и повишаване на качеството на образованието и обучението и качествените характеристики на работната сила, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие, укрепване на институционалната среда за по-висока ефективност на публичните услуги и други. Преди да разработим националната стратегия за следващия дългосрочен хоризонт, трябва да отговорим на въпросите. Постигнати ли са така формулираните цели на Националната програма за развитие в България 2020? Ако не, защо? Кои са причините? След като поставим диагнозата, можем да набележим по-добър път и по-ефективни решения. При това, за да установим тези, за да отговорим на тези въпроси, е нужно широко обществено обсъждане и съгласие. Къде можем да търсим отговорите за изпълнението на така посочените цели? Вероятно, всеки специалист има някакъв свой отговор, но ние ще се ориентираме към официалните документи. Изпълнението на Националната програма за развитие България 2020 е управлявано и отчитано чрез множество документи, подготвени и приети от българските правителства през последните 10 години. За съжаление, цялостен и задълбочен отчет на изпълнението на стратегията до момента няма. Дали днес живеем в държава с конкурентоспособна икономика, осигуряваща условия за пълноценна социална, творческа и професионална реализация на личността, може да прецени всеки български гражданин. Но ние ще се спрем на фактите и изводите, предложени в приетия от правителството през май 2019 година анализ на социално-икономическото развитие на страната след присъединяването и към Европейския съюз. Този документ, този анализ е важен, защото е предназначен да послужи като основа за разработването на националния стратегически документ за следващия 10-годишен период, т.е. до 2030 година. В анализа, който цитирах, са използвани данни до 2019, но и по-новата информация потвърждава ясно очертаните, за съжаление, негативни тенденции. На този етап ще се придържаме именно към официално потвърдените от правителството данни и факти. Това е сайта на Министерството на финансите, където са достъпни тези документи за желанието, за желаещите да ги проучат по-подробно. И така, какво говорят фактите? Повтарям, фактите изнесени в анализ, прият от българското правителство. Да започнем с най-тъжното – смъртността. През последните години средната продължителност на живота в България следва общата за Европейски съюз тенденция на нарастване, но остава най-ниската в Европейския съюз. Страната е с най-висока смъртност в Европейския съюз при влошаване на показателя през последните 10 години. През 2017 година коефициента на смъртност достига 15,5 на 1000, сравнено с 10,3 на 1000 средно за Европейския съюз. Детската смъртност остава висока, почти два пъти по-висока от средната величина за Европейския съюз, въпреки тенденцията на спад през последните години. Особено висока продължава тя да е в районите с компактни етнически малцинства. Здравеопазването. По данни на Европейската комисия, разходите за здравеопазване в страната изостават значително от средното за Европейския съюз, а съпоставяне на глава от населението определят на страната ни 26-то място. Около половината от тези разходи, само около половината, идват от публични източници, който е вторият най-нисък дял в Европейския съюз. Преките плащания на потребителите за здравни услуги представляват почти половината от разходите за здравеопазване при средно 15% за Европейския съюз. Според доклада на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за 2019 година за здравето в Европейския съюз, между 2009 и 2017 година в България здравните разходи са нараствали годишно с 5,3% при 7% на нарастване за Европейския съюз 1,5%. Но, забележете, този ръст е за сметка на постоянно увеличаващите се средства, плащани от населението, осигурените и осигурителите. Трайна е тенденцията за нарастване на абсолютния размер на средствата, отделени за лекарства за домашно лечение. За посочения период средствата са увеличени почти 2,5 пъти и достигат почти 700 милиона лева през 2017 година. Системата е ориентирана основно към болничното лечение, а делът на разходите за извънболнична помощ е сред най-ниските в Европейския съюз. Фактите за образованието. По обем на държавните разходи за образование сме предпоследни в Европейския съюз. Но още по-лошо е, че се влошава качеството на образованието. В изследването на Световния икономически форум България е класирана на 83-то място в света и на 26-то място в Европейския съюз по показателя качество на образователната система. За последните 10 години страната влошава представенето си с 19 позиции. Резултатите от изследването Програма за международна оценка на учениците, известна като PISA, на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, проведено през 2018 година, показва, че 47% от 15-годишните са функционално неграмотни, а 44% са с недостатъчно ниво на умения по математика. Резултатите във всички области се влошават спрямо предходното изследване от 2015 година. Всяко десето дете не е обхванато в иначе задължителното начално образование. Говорим за 2017-2018 година. Още по-нисък е обхватът на прогимназиалното и средно образование. Всяко пето дете не е обхванато. Демографските промени и провежданите образователни реформи водят до закриването на повече от 1000 училища от началото на века, а броят на учениците за същия период спада с една трета, т.е. с около 300 000. Значителен е делът на преждевремо напусналите образование и обучение. Сред неблагоприятните тенденции в сферата на образованието е и застаряването на педагогическия състав. Пак проучване на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие установява, че почти половината от учителите в България са на възраст над 50 години и едва 3% под 30 години. България е една от държавите членки на Европейския съюз с най-висок дял на младите хора между 15 и 24 годишна възраст, които не са ангажирани нито в образование, нито в обучение, нито в заетост. Участието в учене през целия живот остава изключително ниско и обхваща едва 2,3% от лицата на възраст 25-64 години, при почти, и това е почти 5 пъти по-средната за Европейския съюз стойност. Бедност. Въпреки икономическото оживление и ръст през последните години, бедността продължава да нараства. В това отношение страната ни традиционно е в челото на всички европейски класации. През 2019 година делът на хората, които са застрашени от бедност и социално изключване, у нас е почти една трета, 32,5%. А това означава около 2 милиона и 300 хиляди души. В тежки материални лишения живее всеки пети българин. Паричната бедност сред безработните е около 5 пъти по-висока, отколкото при наетите. Но и работата не гарантира измъкване от бедност. По данни на Министерството на финансите от юли 2018 година, 3/4 от българските работници и служители получават под 1000 лева брутна заплата. Над 1/4 са работещите с възнаграждения до 450 лева бруто. Бедността сред работещите е значителна – 10%. Рискът от бедност сред децата с нискообразовани родители достига почти 80% през 2017 година и е 25 пъти по-висок, отколкото сред децата с високо квалифицирани родители. Относителният дял на населението, изпитващо тежки материални лишения, намалява през последните години, но остава най-високия в Европейския съюз – около 30%, т.е. 4,5 пъти повече от средното за Европейския съюз. Относителният дял на децата, които живеят в материални и социални лишения, е почти 3 пъти по-висок от средния за Европейския съюз. Възрастните хора са друга голяма група, засегната от бедността. Почти от половината от населението в над трудоспособна възраст е в риск от бедност или социално изключване, а малко над 1/3 от тях изпитват тежки материални лишения. Въпреки че и по двата показателя има подобрение, изоставането в рамките на общността е значително. Съответните средни стойности за Европейския съюз са почти 3 и 7 пъти по-ниски. Хората с увреждания са друга основна група, която е подложена на сериозен риск от бедност и социално изключване. Близо половината от хората с ограничения в трудоспособна възраст живеят в материални лишения, което е 6 пъти повече спрямо средните стойности за Европейския съюз. Неравенствата. Неравенството в разпределението на доходите е най-високото в Европейския съюз и се увеличава непрекъснато през последните години. Разликата между доходите на най-бедните и най-богатите 20% от домакинствата е над 8 пъти, при средно 5 пъти в Европейския съюз. Коефициентът на Джини, който се смята за основен измерител на неравенството, достига стойност от почти 41% при средно 31% за Европейския съюз. По данни на БНБ, към март 2020 година, депозитите до 1000 лева са 60% от всички депозити в банките, но в тях има само 1,6% от парите на влог. Депозитите на 100 000 лева са едва 0,8% от всички, но съдържат 27% от парите в банките, т.е. 15 милиарда лева. Системата на социално подпомагане в България е оценена като третата неефективна в Европейския съюз по отношение на постигнатите резултати за намаляване на бедността. Правителствените разходи за социална защита възлизат на 12,4% от брутния вътрешен продукт, средно за последните 10 години, а за Европейския съюз тази стойност е средно 18,9%. 26-то място в общността за България. Задълбочават се регионалните различия. По показателя брутен вътрешен продукт на човек от населението, районите на България изостават значително от средното равнище, както и от водещите райони в Европейския съюз. Северозападен район, най-бедният български район, продължава да заема последно място в класацията на районите в Европейския съюз по този показател с 31% от средното за съюза ниво. Разликата между най-развития София град и най-изостаналия Видин в икономически план район нараства от 43 пъти през 2007 до 63 пъти през 2017 година. Бизнес среда. Усилията за подобряване на бизнес средата изостават спрямо тези в сравнимите икономики, в резултат на което България губи позиции в глобален план. Според изследването Doing Business за 2019 година на Световната банка, България е на 25-та позиция в рамките на Европейския съюз, 59-то място в света, по условия на правене на бизнес. Отстъпление от 9 позиции в рамките на Европейския съюз спрямо представянето и 10 години по-рано. Качество на институциите. Пречка за конкурентоспособността на икономиката остава състоянието на публичните институции в страната. В изследването на Световния икономически форум Global Competitiveness Report 2017-18 година по този показател България е поставена на 107 място в света, последно в Европейския съюз. Една от болните теми – корупция и върховенство на правото. България се нарежда на последно място в Европейския съюз по показателите за контрол над корупцията и върховенството на правото през 2017 година, което говори за значителна институционална неефективност. Според EU Justice Scoreboard е потвърдена отрицателната нагласа на населението 26-то място в Европейския съюз и на бизнеса 24-то място спрямо независимостта на съдебната система, като основният аргумент е намесата на политически и икономически интереси. Глобалният индекс за иновации също оценява ниско институционалната ефективност в България, като страната е поставена на 26-то място в Европейския съюз по подиндикатор институции. Значим недостатък на бизнес средата в България са честите промени в нормативната уредба и създаваната от тях несигурност в инвестиционната дейност. Въпреки промените в Закона за нормативните актове от края на 2016 година, с които се въвежда задължително изготвяне на предварителни и последващи оценки на въздействието на законодателството, в повечето случаи тези оценки са формални и не се отчитат при взимането на управленски решения. Според Европейската комисия, доклад от 2019 година, качеството на оценките на въздействието е ниско поради липса на данни, слаб административен капацитет и политически намеси, а мониторингът на практическото изпълнение и прилагане на мерките е ограничен и не се провеждат последващи оценки. Проблемите, свързани с обществените поръчки, са хронични. Прозрачността на възлагане намалява значително през последните години, като през 2018 всяка четвърта обществена поръчка у нас е възложена без предварително публикуване. Средно за Европейския съюз прякото възлагане е 4%. И накрая неизбежният сумарен ефект. Тежка демографска криза. Неизбежно недостатъците в общественото развитие рефлектират върху най-ценното – човешкия капитал на нацията. Населението на страната продължава да намалява и към края на 2019 година за пръв път след военната ни история спадна под 7 милиона души. Тоест, около 7% кумулативен спад за последния 10 годишен период. По предвиждания на Националния статистически институт за периода 2020-2080 година населението на България ще намалее с близо 30%, а делът на населението над 65 години ще достигне също почти 30%. България е една от държавите с най-ниска раждаемост измежду всички страни от Европейския съюз. Паралелно с отрицателния естествен прираст, населението на страната е негативно повлияно от протичащите активни емиграционни процеси. Само за 4-те години след 1 януари 2014, когато европейският трудов пазар се отвори изцяло за българите, страната са напуснали над 100 000 български граждани, а почти половината от тях са на възраст до 30 години. Това е сам официалната статистика. Нацията застарява с бързи темпове. За последните 10 години населението на възраст 15-64 години намалява с почти 600 000 души. Процесът на застаряване засяга всички райони на страната, макар и с различен мащаб. След 2007 година коефициент на демографско заместване навлиза в критични стойности. Влизащите в трудоспособна възраст стават по-малко от излизащите. Наистина неблагоприятни демографски тенденции се наблюдават и в останалата част от Европейския съюз, но у нас те са много по-остро изразени. В допълнение, продължават да се наблюдават и задълбочават негативни тенденции, характерни за развиващите се страни. Например, като по-високи нива на смъртност и интензивна емиграция. Какъв извод може да направим от всички тези и много други данни, повтарям, потвърдени от правителството в официално прият от него документ? Логиката ни води към извода, че водещият стратегически документ Национална програма за развитие България 2020 не е осъществил целите и приоритетите си. Начертаната визия за състоянието на страната остава пожелание за неопределеното бъдеще. Дори там, където има положителни тенденции, като икономическия ръст и нарастването на износа, те не водят до подобряване на живота на мнозинството от българите, а напротив, парадоксално стимулират задълбочаването на неравенствата. Истината изисква да признаем, че към 2020 година българското общество се отличава с крайно тревожни устойчиви тенденции. Висока смъртност, лош здравен статус на нацията, ниска раждаемост, висока емиграция на трудоспособно население, задълбочаващи се дефицити в качеството на образованието и професионалните компетентности, духовността и възпитанието, драстични и нарастващи социални неравенства, бедност и изключване. Точното наименование на тази картина е стратегически неуспех. Възникват основателни въпроси, на които ние, българите, трябва да намерим общ отговор. Защо страната не успява да постигне заложените желани параметри на обществено развитие? Защо не бе реализирана визията, заложена в Националната програма за развитие България 2020 и не бяха постигнати съответните стратегически цели? Едно от възможните обяснения за този стратегически неуспех, според нас, е начинът на подготовката и реализацията на националната стратегия, който на свой ред е свързан с дълбоки системни дефекти на модела на управление на държавата и на отношенията между държавата и гражданите. Въпреки това, нито постигнатия неутешителен резултат от изпълнението на Националната програма за развитие България 2020, нито обуславящите го базисни причини са отчетени при досегашната подготвителна работа по проекта за нов стратегически документ за периода от следващите 10 години. Национална програма за развитие България 2030. Заложените в проекта цели индикатори на напредъка към 2030 година са нереалистични, особено в контекста на неизпълнението на аналогични, по-скромни цели и индикатори в Националната програма за развитие България 2020. Те не могат да бъдат постигнати със същия модел на политическо и управленско мислене и действие, който е породил множеството негативни тенденции през последните 10 години. Визията е отчаяващо неправдоподобна. Проблемът не е в отделни решения, а в цялостния подход към очертаването на желаното бъдеще на нацията и пътищата за неговото постигане. Рискът е за пореден 10-годишен период нацията да остане в плен на неизпълними пожелания и този риск е реален. За да избегнем този риск, са нужни решителни промени. Но за да постигнем обществено съгласие какви да бъдат тези промени, трябва да постигнем съгласие относно диагнозата. Поради тази причина ние поставяме на обществено обсъждане следните на първата фаза на реализация на нашия проект. Следните основни въпроси. Смятате ли, че днес България е държава с конкурентоспособна икономика, осигуряваща условия за пълноценна социална, творческа и професионална реализация на личността чрез интелигентен, устойчив, приобщаващ и териториално балансиран икономически растеж, както е записано в Националната програма за развитие България 2020. Второ, изхождайки от днешните реалности и най-вече от наложилия се модел на управление, смятате ли за постижимо през 2030 година България да е държава с висок жизнен стандарт и конкурентно способна нисковъглеродна икономика, адаптираща се към променещия се свят чрез своето високо образовано, креативно, солидарно и здраво общество, плодородна почва за идеи и притегателна сила за инвестиции и човешки капитал. Държава, в която българският гражданин играе активна роля в бъдещето на своята страна, има богати възможности за личностно и професионално развитие и живее в справедливо и толерантно общество, в което гласът му се чува, както е записано в проекта за Националната програма за развитие България 2030. И трето, ако действителността се разминава с тези предначертания, кои според вас са основните причини? След като обсъдим и определим заедно основните моменти в диагнозата, ще сме готови да преминем към следващата стъпка. Да формулираме и обсъдим заедно визията, целите, приоритетите и началото за преодоляване на кризата за истински просперитет на нацията. Както стана дума, нашия проект ще се развива в непродължителен период от време в три фази, които си поставят за цел обсъждане и постигане на съгласие по оценката на реалното положение в резултат на изпълнението на досегашната национална стратегия, идентифицирането на причините за неуспехите и грешките и трето, формулирането на стратегически предложения и тяхната реализация. За осъществяване на такава обществена дискусия ще работим в партньорство с гражданската инициатива Ние е народът, като от днес в социалните мрежи Facebook и LinkedIn, а в близките дни в специален сайт има възможност да бъдат представени мнения, оценки и предложения. Текстът на проекта на първата част с националния стратегически документ от днес ще бъде качен на сайта на президентската институция, както и на посочените платформи. Ще бъде създадена и попълвана постоянно публично достъпна база данни с всички постъпили мнения и предложения. Това имаме ние предвид, когато определяме националния стратегически документ като процес в развитие. Благодаря ви за вниманието.
Искам да благодаря на професор Маринов и на Стратегическия съвет за ползотворната работа. Да подчертая още веднъж изключителната важност на открития диалог с българските граждани. Защото ключът към успеха е в активната гражданска позиция и единната воля. Както разбрахте, Стратегическия съвет заедно с неговите партньори откриват няколко канала за комуникация и широко обществено обсъждане. Призовавам всички сънародници, независимо къде се намирате, у нас или зад граница, за активност, за ясна гражданска позиция, за идеи, за предложения. Защото никой не може да реши нашите проблеми, освен самите ние. Пожелавам ползотворна работа на съвета. Благодаря, успешен ден!